Vēl tikai šodien pamatskolās var atteikties no krievu valodas kā otrās svešvalodas, lai tās vietā apgūtu kādu Eiropas Savienības valodu. Vai pietiks skolotāju un kāda ir situācija skolās, par to jau pēc mirkļa programmā pēcpusdiena. Melnadiena Slovākijas medijiem šīs valsts parlaments atbalstīs sabiedrisko mediju reorganizēšanu, tāpēc atlaidīs līdzšinējo vadību. Opozīcijai un mediju darbiniekiem ir bāžas, ka valdība tās jau rada propagandas ruporu. Savukārt Latvijā līksmo sagaidot vasaras saugriežus, kas jāliek aiz auss visiem Jāņu dienas gaidītājiem, lai nesabojātu svētkus sev vai citiem. Par to visu plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāli Eipuru. Pulkstenis rāda 16:05, skan pēcpusdienas ziņu programma, skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tāli Eipurs. Labdien! Cik gatavi mainīt krievu valodu kā otro svešvalodu skolā ir skolēni un viņu vecāki pret kādu citu Eiropas valsts valodu? Šodien beidzas vecāku iesniegumu pieņemšana par otrās svešvalodas maiņu skolās. Vecāku viedokļi ir atšķirīgi, jo māc arī bāžas par to, kurš un kā mācīs to citu jauno svešvalodu, ja ir zināms, ka trūkst skolotāju. Izglītības un zinātnes ministri mierina, ka pedagogiem būs pieejami kursi un kvalifikācijas maiņas iespēja. Ja būs pieprasījums, būšot piedāvājums. Kāda situācija ir lielāko pilsētu Rīgas un Daugavpils skolās un galgalā, ko saka paši skolotāji, jo tieši uz viņu pleciem gulsies jaunās pārmaiņas? Situāciju plašāk pētīja kolēģi Sintīja Lukjānska.
Vecāku viedokļi visnotaļ ir atšķirīgi. Kāds ir neizpratnē par to, ka Latvijā joprojām māca krievu valodu, bet cits uzskata, ka ienaidnieku valoda ir jāsaprot. Daļa vecāku bažījies, ka izvēlēties var, bet vai pietiks skolotāji, kas mācīs citas svešvalodas. Savukārt Daugavpilī ir saņemta 1-4 pieteikumi par svešvalodas maiņu. Tur problēmas īsti nesaskata, jo skolotāju pieejamība ir pietiekama, lai nodrošinātu turpmāk vācu valodas apguvi. Tātad tuvākajā nākotnē Latvijas izglītības iestādēs, kā otro svešvalodu piedāvās apgūt vācu valodu, tālāk sekos arī spāņu, franču, portugāļu un citas. Arī Rīgā situācija ir līdzīga. Līdz pusdienai bija saņemti 7 iesniegumi par otrās svešvalodas maiņu, jo galvaspilsētā jau šobrīd vairums apgūst franču un spāņu valodu kā otru svešvalodu. 4 iesniegumi ir no 9. klāšu audzēkņu vecākiem, pastāstīja Rīgas domes vispārējās izglītības skolu nodaļas vadītāja Anita Pēterkopa.
9. klašu beidzējiem ir cita lieta, jā, viņiem par pamatu ņem iepriekšējos gados iegūtos vērtējumus un viņu skolu pabeigt. Bet attiecībā par pārējo klašu bērniem, tātad mums vēstures skaits pašlaik ir neliels. Mēs domājam, ka otrdien pieļauj, ka būs vairāk vēstules no skolām. Mums ir ļoti daudz arī vecāku zvani, vecāki lūdz konsultāciju, ko tas nozīmē, ja atsakās no krievu valodas, ka otrās svešvalodas un kā būs ar bērnu apmācību, ja viņam vienalga 8. vai 9. klasē jāsāk no pilnīgi no nulles, jo viņš to valodu vispār nezin.
Pašlaik aptuveni 30 iesniegumi ir saņemti no izglītības iestādēm Rīgā. Daudzos gadījumos iestādes tiks galā pašas un nebūs jāiesaista pašvaldība. Galīgais skaitlis būs zināms pēc svētkiem, jo vēl ir atlicis nedaudz laika. Līdzīgi kā Daugavpilī, kā otrā svešvaloda dominē vācu, franču un spāņu valoda. Tomēr kāds ir skolotāju viedoklis, vai tiešām valstī pietiks pedagogu, kuri spējas mācīt vācu, franču, spāņu, zviedru un citas valodas. Kā pastāstīja Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības vadītāja Inga Vanaga, problēmas noteikti būs, un tās būs jārisina izglītības iestāžu vadītājiem un skolotājiem. Dot iespēju izvēlēties jau var, bet nebūs no kā izvēlēties, norādīja Inga Vanaga.
Krievu valodas skolotāji ir aptuveni ap 1200. Latvijā pārējām svešvalodām, tātad Eiropas Savienības, ja dalību valstu svešvalodas, tās ir tātad nepietiekamā apmērā piedāvātas. Ministrija meklē risinājumus, taču tie nebūs tādā laika ietvarā nodrošināmi, kā ir iecerēts no 2026. gada. Tas nav iespējams nodrošināt kādas citas svešvalodas izvēles iespējas. Tāda apmērā, cik varētu būt, ja šis pieprasījums. Tātad kāda daļa no skolēniem viņiem būs, šīs pieejamība būs liekta.
Inga Vanaga uzsvēra, ka nav pietiekami daudz arī vācu valodas skolotāju, lai gan vēstniecības mēģina palīdzēt risināt šo jautājumu. Potenciālos skolotājus neuzrunā ne zemais atalgojums, ne arī nodarbinātības apstākļi, ne arī profesijas zemais prestižs. cilvēki, kuri prot Eiropas valodas, labprātāk izvēlas strādāt privātajā sektorā, pasniedzot svešvalodu kursos, jo tā var vairāk nopelnīt. Savukārt, kā pastāstīja Izglītības un zinātnes ministrija, 77% Latvijas skolu ir atklājušas, ko plāno darīt ar esošo krievu valodas skolotāju un no kurienes piesaistīs citu valodu skolotājus. Par to, kāda ir aptaujas dati, vairāk stāsta IZM parlamentārā sekretāre Silvija Reinberga.
Krievu valodas skolotāji plāno tikt nodarbināti kādā citā amatā. Ja esošajā skolā, tātad skola ar savu pedagogu jau par to ir runājusi un tāda vienošanās pastāv, ka tad, kad vairs nebūs nepieciešamība pēc šī cilvēka kā krievu valodas skolotāja, tad viņš varētu kļūt par metodiķi, par skolotāju palīgu, citas vakances, ko tad šis mūsu skolotājs varētu ieņemt. Tāpat tās mēs arī esam saņēmuši atbildēs no skolām, ka mums ir arī daļa pedagoga, kas plāno atgriezties studijās un iegūt jau citu pedagoga specializāciju un kļūt par kādu citu mācību priekšmetu skolotāju.
Šobrīd ministrija krievu valodas skolotājiem nodrošina pārkvalifikācijas kursus, lai varētu mācīt kādu citu mācību priekšmetu vai valodu. Atsaucība vismaz pagaidām ir neliela, jo pavisam nesen ir stājušies spēkā likuma grozījumi. Izglītības ministrija gan cer, ka ar laiku būs lielāks krievu valodas skolotāju pieprasījums pēc kursiem. Sintija Lukjanska, Latvijas Radio.
Un turpinot raidījumu pēcpusdienu, apkopot kļūdas Rail Baltica projekta ieviešanā secīgi par tām iztaujājot dažādos laikos atbildīgos, kā arī meklēt ceļus, kā ar valsts budžeta iespējām turpināt Rail Baltica projektu, izmantojot arī ģenerālprokuratūras un valsts kontrolas informāciju. Lūk tā, jaunā parlamentārās izmeklēšanas komisijā plāno organizēt darbus no 11. jūlija. Deputāti sola procesu nepolitizēt. Par komisijā ievēlēto deputātu vēlamo un iespējamo pienesumu vairāk Jāņa Kinča ierakstā.
Darbam parlamentārās izmeklēšanas komisijā par Rail Baltica projektu ieviešanas problēmām izraudzīti pārstāvji no visām saimā pārstāvētajām frakcijām. Komisiju vadīs Andris Kulbergs no apvienotā saraksta, bet komisijas sekretārs būs Kristaps Krištopans no Latvijas pirmajā vietā. Ar savu pienesumu varēs piedalīties arī Skaidrīta Ābram no progresīvajiem, Artūrs Butāns no Nacionālās apvienības, Atis Labucis no Jaunās vienotības, Amils Ļīmovs no Stabilitātei un Gints Štekerhofs no Zaļo un Zemnieku savienības. Līdz nākamajai komisijas sēdēji visiem ir uzdevums izstudēt valsts kontrolas ziņojumus par Rail Baltica projekta ieviešanas problēmām un atslēpanotos satiksmes ministrijas vēstījumus, stāsta izmeklēšanas komisijas vadītājs Andris Kulbergs.
Sēkla ir iesēta jau 2014. Gadā ar pilnīgi neadekvātu zemu novērtējumu par finansiālo ieguldījumu, 1,98 miljardiem, kā visi saka, nav bijis vispār iespējams pat iesākt dzelzceļu, kur nu vēl viņu uzbūvēt. No tā jau tika arī pieņemts lēmums šo dzelzceļu būvēt. Tieši tur jau bija tas sākuma posms, tātad nu, ir jāsaprot, kurš ir pieļaujis šo fundamentālo kļūdu jau tad. Komisija tiks saukta vasarā tiksimies, es esmu enerģijas pilns šo jautājumu risināt, jo nevar jau gaidīt. Šis jau ir jautājums arī par šī un nākošā gada budžetu.
Līdzdarbojoties arī valsts kontrols un ģenerāla prokuratūras pārstāvjiem, paredzēts lem par Rail Baltica projektu atbildīgo bijušo un esošo amatpersonu aicināšanu uz iztaujāšanu, vienlaikus netraucējot prokuratūras sāktajai izmeklēšanai. Lielais mērķis – palīdzēt panākt organizētāku projektu turpinājumu un nonākt līdz skaidrībai, cik īsti Rail Baltica turpinājums izmaksās. To uzsver arī deputāts Artūrs Butāns no Nacionālās apvienības.
Man svarīgi ir saprast izmaksu pusi. Es nevaru iedomāties, ka privātajā sektorā varētu tik ilgstoši noklusēt un nenest atbildību par to sadārdzinājumu, un kurā brīdī tas ir noticis. Tāpēc es domāju, svarīgi veidot tādu laika joslu un likt pretī atbildīgās personas un tad skatīties, kāda notikuma tajā brīdī ir bijuši. Un tad attiecīgās personas arī saukt uz komisijas sēdēm un, protams, arī tiesību sargājušās iestādes redzēt, ka būtu jāpiesaist.
Tieši Nacionālā apvienība viena no par Rail Baltica projektu virzību atbildīgajiem bijušajiem satiksmes ministriem deputāti Jāni Vitenbergu sākotnēji virzīja darbam šajā izmeklēšanas komisijā. Tikai pēc publiskām norādēm, ka tādējādi izmeklēšanas komisijas deputātam iespējams nāktos izmeklēt arī pašam savu darbu, politiskais spēks komisijā deleģēja Butānu.
Jā, es uzskatu, ka Vitenberg kungs būtu pēc zināšanu līmeņa droši vien parlamentā šobrīd kompetentākais, bet ja knaps saskata interešu konfliktu, protams, mēs to respektējam un tāpēc lēmām par citu kandidātu un tā kā strādāja budžeta komisijā un manā, tā teikt, atbildības jomā ir saimnieciskie jautājumi, tad arī krita par labu manai kandidatūrai.
Iepriekš un arī šoreiz parlamentārās izmeklēšanas komisiju Saeimā iniciējuši opozīcijas deputāti. Iepriekš arī itin vispārīgos gala ziņojumos norādīts uz valdības un koalīcijas darba trūkumiem kādā projektā vai nozarē. Taču šoreiz arī publiski izteiktas cerības, ka parlamentārās izmeklēšanas komisija par Rail Baltica projektu trūkumiem varētu dot konkrētu pienesumu, kā uzlabot projektu pārvaldību un palīdzēt nonākt līdz rezultātam. Un darīt to kopā ar valdību, uzsver arī Jaunās vienotības frakcijas deputāts izmeklēšanas komisijā Atis Labucis.
Protams, arī darba bazīgu, ka no ministrijas ir bijusi nepietiekama informācija un, nu, es negribu spekulēt, bet iespējams sagrozīta, ja, nēsta, šeit pārvaldībai noteikti jābūt konkrētākai, ir jāsaprot, vai nākotnē veidojās tātad jauna kaut kāda klupšanas akmeņa, no kas visticamāk būs šī te finanšu jautājumi, atad viņus risināt, kur meklē šos te līdzekļus. Un kā finanšu ministrs teica par publiskos partnerības iespējamo modeli, šobrīd izskatās tā, ka jautājumi ir ļoti, ļoti daudz, skatās, ka projektam ir jāturpinās un viņam jābūt realizētam. Nevis nepabeigtām stacijām un nepabeigtiem pieminekļiem, ja, par ko tālākās paudzes atvienojas ir smīkņā.
Gan secinājums pēc iepazīšanās ar ziņojumiem, gan parlamentārās izmeklēšanas komisijas darba plānu turpmākajiem 6 mēnešiem deputāti apspriedīs sēdē 11. jūlijā. Turpmākās sēdes solīts sasaukt regulāri, arī vasarā. Jānis Kincis, Latvijas Radio.
Latvijai nav pārmērīga budžeta deficīta, bet vajadzētu palielināt nodokļus. To Latvijai savā ziņojumā iesaka Eiropas komisija. Nodokļu palielināšana esot nepieciešama, lai atrastu papildus finansējumu vairākām nozarēm. Makroekonomikas eksperti saredz, ka gaidām politiski izšķiršanās, kurus nodokļus mainīt. Plašāk Eiropas komisijas ieteikumos un ekspertu sacītajā ir ieklausījusies kolēģi Sandra Dieziņa. Sandra, ko tad vieni secina, iesaka un kā tie otri to komentē?
Jā, labdien tālu, labdien klausītāji. Eiropas komisija tātad savā ziņojumā secinājusi, ka Latvijā pēdējo 3 gadu laikā tiek iekasēts par 10% mazāk nodokļu nekā vidēji Eiropā. Komisija Latvijai iesaka palielināt vairākus nodokļus, tostarp nodokļus kapitālam un īpašumam, un šī ir arī Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas rekomendācija jau vairāku gadu garumā. Nauda jāmeklē, lai atrastu papildu finansējumu veselības aprūpē un sociālajai aizsardzībai. Un lūk, komisija savā ziņojumā norāda, ka valsts izdevumi veselības aprūpē Latvijā joprojām ir vieni no zemākajiem Eiropas Savienībā. Arī Latvijas nodokļu ieņēmumu īpatsvars IKP joprojām esot ievērojami zemāks par Eiropas Savienības vidējo rādītāju.
Jā, ieteikumus mēs esam bieži un daudz un daudzus gadus dzirdējuši, ņemam vērā, neņemam, vai šie būtu jāņem vērā, ko eksperti saka, vai viņi piekrītam, ko Eiropas komisija rosina?
Jā, es uzklausīju vairākus ekspertus, un viens no viņiem, ieguldījuma eksperts Andrejs Martīnos, uzskata, ka mums vairāk jāvirzās uz esošā budžeta efektīvāku izlietošanu. Piemēram, veselības nozarē vēl esot iespējams būtiski palielināt efektivitāti, un lūk, ko Martīnos pauda, komentējot komisijas ieteikumu palielināt nodokļus kapitālam un īpašumam.
Mums joprojām vēl nav izdevies izveidot viduslāni, un skaidrs, ka šādi nodokļi, ja mēs piemērosim viņu, nu tā teiksim, diezgan plaši, un tās varētu negatīvi ietekmēt arī tā viduslāņa veidošanu. Runājot par nekustamu īpašumu, noteikti mēs esam tā jau diezgan izravušies, saldinoši ar kaimiņiem, gan ar igauņiem, gan ar lietuviešiem. Jau šobrīd rodas iespējas, ka mēs Latvijā esam pakļauti papildus slogam saldinoši ar viņiem. Latvijā tas ir akūta problēma arī šobrīd, nu tad viņu vēl pastiprināt, man liekas, ka nebūtu prātīgi.
Jā, tajā pašā laikā Eiropas komisija uzsver, ka darbspēka nodokļu likmes Latvijā ir relatīvi augstas un jāpievērš lielāku uzmanību ēnu ekonomikas apkarošanai. Savukārt Fiskālās disciplīnas padomes priekšsēdētāja Latvijas universitātes profesora Inna Šteinbuka norāda, ka Latvijai tomēr būs jāizvēlas starp sliktu un ļoti sliktu scenāriju. Klausāmies!
Savilkt josu un finansēt tiešām papildus finansēt tikai aizsardzību, tā ir viena iespēja. Otra iespēja var mēģināt palielināt budžeta deficītu, bet tas uzreiz mums draud ar sodu naudu, un tas arī būs jāmaksā no budžeta. Nu, un trešā iespēja ir palielināt kaut kādus nodokļus.
Tas galvenais jautājums, vai bez tā var iztikt?
Iztikt var, savilkot jostu un finansējot tikai, nu, papildus finansējot tikai aizsardzību. Bet tas mums nedos iespēju ar nabadzību cīnīties, jo mums tomēr ir mēram ceturdaļa no visiem iedzīvotājiem dzīvo uz nabadzības sliekšņa. Vairāk finansēt gan skolotājus, gan ārstus, medmāsus.
Jā, tajā pašā laikā Eiropas komisija iesaka nepalielināt pievienotās vērtības nodokli, kā to izdarīja Igaunija. Un Steinbuk arī piebilst, ka nodokļu palielināšana nav pašmērķis, bet līdzeklis vairāk finansēt jau pieminētās nozares, ne tikai aizsardzību. Tikmēr Latvijas Bankas monetārās politikas pārvaldes vadītājs Uldis Rutkas skaidro, ka Eiropas komisijas rekomendācijas nodokļu jomā nav nekas jauns un ir zināms, ka papildus nauda nepieciešama veselības aprūpē, un šobrīd aktuāls ir arī jautājums ir drošība. Klausāmies.
Lai nekustamā īpašuma nodokļu jomā es arī neredzu tādas, nu, praktiskas iespējas, ja tas ir politiski ļoti jūtīgs jautājums, bet nodoklis pēc ieņēmuma mastas nav liels. Attiecībā uz kapitāla nodokļiem, to es teiktu, nākotnē jā, noteikti šis nodoklis būs, visticamāk jāceļ. Pēc vidējā termiņā gan es neieteiktu to darīt. Es saprotu, ka politiski pievienotās vērtības nodokli atcelt ir grūti, jo to katrs patērētājs, kā saka, nākamā dienā veikalā čekā varēs redzēt. Bet no ekonomikas viedokļa šis nodoklis ir, kā saka, visdraudzīgākais ekonomikas izaugsmē. Ja, ja mēs runājam par darba spēku nodokļiem vai kapitāla nodokļiem, tur savukārt šie nodokļi ir mazāk draudzīgi.
Jā, Rutkas te arī norāda, ka Latvijā nodokļu nasta mazo algu saņēmējiem ir lielāka nekā citās valstīs. Līdz ar to būtu jāskatās, vai var to mazināt, palielinot to vidējām un augstākām algām.
Es saprotu, Eiropas komisijai par nodokļiem tie nav vienīgi ieteikumi, ir arī par citām nozarēm, citiem virzieniem.
Jā, komisijas rekomendācijas skar arī darba tirgu, jo Latvijā pieaug darba spēku un prasmu trūkums, un Latvijai iesaka strādāt pie darba spēku prasmu ciešākas pielāgošanas darba tirgumu, īpaši inženieru zinātnēs, ražošanā, būvniecībā un citās nozarēs, kur gaidāms darba spēka deficīts. Un tāpat Latvijai ir jāuzlabo uzņēmēju darbības vide un jāmazina administratīvie šķēršļi.
Paldies tik tās Andrai Dieziņai, bet pagājušās nedēļas nogalē Šveicē Ukrainas rīkotajās miera sarunās Krievija nebija aicināta piedalīties, tomēr sociālajie mediji liecina, ka tai ir bijis ko teikt. Un sakāmajā nav trūcis arī dezinformācijas par to, kāds ir bijis šis dezinformācijas vilnis, tā mēģinot ietekmēt sabiedrības viedokli. Mums ir gatavi vairāk pastāstīt un analizēt kolēģe dezinformācijas pētniece un faktu pārbaudītāja Anita Bērskalna. Lūdzu, Anita.
Labdien! Tātad, jā, dezinformācijas pētniecības projekts botu bloķētājs, kas seko līdzi un atmasko operācijas, kurās tiek izmantoti boti jeb automatizēti informācijas pavairošanas rīki, konstatēja, ka 14. jūnija vakarā ir sācies jauns dezinformācijas vilnis. Un šī jaunā dezinformācijas gūzma izpaužas kā sociālo mediju ieraksti, kuros ir attēloti nepatiesi dažādu slavenību izteikumi. Šī kampaņa ir daļa no lielākas operācijas, ko rietumu pētnieki ir nodēvējuši par dubultnieku operāciju, un šo operāciju Krievija īstenoja jau kopš 2022. gada. Tās firmas zīme ir imitēt un izlikties par kaut ko vai kādu citu. Un tad miera samita priekšvakarā platformā X tika publicēti aptuveni 50 ieraksti ar slavenību fotogrāfijām un citātiem, kas viņiem tad tiek piedāvāti, bet realitātē nav patiesi. Visu šo slavenību it kā paustie viedokļi principā iedars vienā stāstījuma grupā, jeb noved pie viena secinājuma, ir laiks pārstāt atbalstīt Ukrainu. Un šeit mēs, protams, dzirdam Kremļa propagandas atbalsis. Un es gribētu uzsvērt, ka vienas dienas laikā šie ieraksti tika pavairoti aptuveni 120 000 reižu.
Tas ir pasaulē.
Jā, tieši tā. Un izplatīta ne tikai angļu, bet arī franču, vācu un poļu valodā. Nu, tā ir patiešām liela operācija.
Un ļoti mērķēta pēc valodām izklausās.
Tieši tā.
Par ko te ir runa, kādas slavenības tad tiek kopētas, ko tās saka? Man jau arī interesē, vai kāds viņam pajautāja, vai tas bija jūsu viedoklis vai ne?
Nu, šīs kampaņas ietvaros tika adernātas nu, patiešām ļoti zināmas pasaules slavenas personas, dažādi mūziķi, aktieri, sportisti, un piemēram Eltons Džons it kā ir apgalvojis, ka mēs esam iekrituši Ukrainas slazdā un tagad Eiropas Savienība sabrūk. Bet piemēram Lionels Messi it kā ir teicis, ka Ukraina vairāk nepastāv, visa mūsu nauda ir izmesta vējā. Un šiem ierakstiem jau pirms pāris dienām bija vairāk nekā 500 skatījumu, un to skaits noteikti tikai raudz šajās dienās.
No. Tas faktiski nozīmē, ka kaut kādā veidā tas strādā pietiekami, diemžēl, efektīvi, pievērš cilvēku uzmanību. Kāpēc tas tik labi darbojas?
Jā, nu to, ka tas patiešām strādā ļoti labi un efektīvi, ir noteikti pamanījuši arī dezinformācijas veidotāji, tāpēc, ka šī ir jau sestā reize pēdējā pusgadā, kad tiek virzītas šīs slavenību adarināšanas operācijas, un visu šo operāciju mērķis ir bijis graudz starptautiskās sabiedrības atbalstu Ukrainai. Ja mēs skatāmies no tehniskās puses, tad vizuālais materiāls piesaist cilvēku uzmanību vairāk nekā rakstītā informācija, un jo interesantāks un pārsteidzošāks ir saturs, jo lielāka iespēja, kā ar to dalīsies tālāk. Pie tam šajā gadījumā dezinformācijas vēstījumi ir gana īsi un konkrēti, tātad ļoti viegli uztverami. Ja mēs runājam no tādas vairāk emocionālās puses, tad cilvēkiem, protams, ir noslēdz vairāk ieklausīties un noticēt apgalvojumiem, kuru autori mums pašiem patīk, kurus mēs abrīnojam, kurus mēs uzskatām par kaut kādā mērā paraugu. Un, piemēram, ja es abrīnoju kādu aktieru vai sportista talantu un daļradi, tad pastāv lielāka iespēja, ka es ieklausīšos tajā, kas viņiem ir sakāms.
Turklāt ar tā mums patīkamā cilvēka it kā viedokli ir dalījies kāds reāli mūsu draugs vai kāds cilvēks, kam mēs sekojam un pat pietiekam uzticamies, kā tad atpazīt šādu veidu viltojumus?
Ja, protams, ir grūti izsekot visam tam, ko kāds kaut kad ir teicis. Bet es aicinātu pievērst uzmanību tam, vai šie izteikumi nešķiet neparasti vai neierasti salīdzinājumā ar to, ko, piemēram, šī slavenības parasti uzskata vai saka. Un vajadzētu pievērst uzmanību tam, vai, piemēram, šim citātam ir dots kāds konteksts, kā tas ir ticis teikts kādā kontekstā un kur. Un skandalozi vai neparasti izteikumi bez precīzām atsaucēm bieži vien nav patiesi. Un es arī aicinātu informāciju pārbaudīt citos avotos, respektīvi, jo vairāk neatkarīgu avotu sniedz līdzīgu informāciju, jo lielāka iespēja, ka tā ir patiesa.
Jā, kaut kas, jo aizdomīgāks vai neparastāks vai skaļāks kaut kas šķiet, jo labāk, ka mēs paskatāmies, vai tiešām tā ir.
Tieši tā.
Paldies. Paldies, sakām Anitai Bērskalnei, un dodamies tālāk uz Slovākiju. Melna diena Slovākijas medijiem. Tāds ir viens no vērtējumiem, kas ir izskanējis par Slovākijas parlamenta pieņemto likumprojektu par sabiedrisko mediju reorganizāciju. Likumprojekts paredz atbrīvot sabiedriskā medija līdzšinējo vadību un to, ka jauno iecels jau valdības kontrolēta padome. Sabiedriskā medija darbinieki un opozīcijas partijas Slovākijā bažīs, ka valdība tā vēlas sev radīt propagandas ruporu. Un plašāk klausāmies Ulda Ķezbera sižetā.
Skaļi aplausi pārņēma Slovākijas parlamenta sēžu zāli pēc tam, kad vakar vakarā tika pieņemts likumprojekts, kas paredz likvidēt pašreizējo sabiedrisko mediju Slovākijas radio un televīziju un tā vietā izveidot Slovāku televīziju un radio. Likumprojektu atbalstīja 78 valdošās koalīcijas deputāti, bet opozīcijas deputāti pirms balsojuma pameta sēžu zāli, protestējot pret iecerētajām pārmaiņām sabiedriskajos medijos. Slovākijas sabiedrisko mediju nosaukuma maiņa nav galvenais iemesls, kāpēc ir satraukušies raidorganizācijas darbinieki un mediju brīvības aizstāvji. Likumprojekts paredz jaunu kārtību, kādā tiks izraudzīts sabiedriskā medija ģenerāldirektors. Ja līdz šim medija vadītāju iecēla parlaments, tad turpmāk to darīs šim nolūkam izveidota padome, kuras sastāvā būs 9 locekļi. 4 no viņiem iecels kultūras ministrija, bet 5 izraudzīsies parlaments. Šai komisijai būs tiesības arī atbrīvot no amata sabiedriskā medija vadītāju. Slovākijas premjerministrs Roberts Fico norādījis, ka jauna medija izveide ir nepieciešama, jo līdzšinējā sabiedriskā raidorganizācija bija neobjektīva pret viņa valdību. Bet kultūras ministre Martina Šimkoviča vakar pirms parlamenta balsojuma apgalvoja, ka medijs ir zaudējis sabiedrības uzticību, jo tā ziņu raidījumi nav līdzsvaroti un objektīvi. Slovākijas radio ārzemju ziņu nodaļas vadītāja Soņa Veisova sarunā ar Latvijas radio sacīja, ka valdošie politiķi nevēlas neatkarīgus sabiedriskos medijus.
Ir skaidrs, ka politiķi vēlas sagrābt Slovākijas radio un televīziju. Šis likumprojekts ir izstrādāts ar nolūku, lai atbrīvotos no pašreizējā ģenerāldirektora. Politiķi skaidro, ka viņi vēlas uzlabot mediju darbu, taču mēs bažījāmies, ka viņi vēlas izplatīt savus naratīvus ar raidorganizācijas starpniecību. Un šādi viņi paver iespēju ne tikai pašreiz valdošajai koalīcijai, bet visām politiskajām partijām nākotnē mazināt uzticību sabiedriskajam medijam un izmantot to, kā vien viņi vēlas. Tas ir patiešām bīstami. Ir ļoti svarīgi, kurš būs jaunais ģenerāldirektors.
Arī opozīcijā esošās Slovākijas progresīvās partijas līderis Mihāls Šimečka sacīja, ka valdība vēlas pārņemt kontroli pār sabiedriskajiem medijiem.
Šī ir melna diena vārda brīvībai, mediju brīvībai un arī demokrātijai Slovākijā. Valdošais vairākums šodien nolēma likvidēt sabiedrisko mediju un aizstāt to ar valsts mediju, kas ies valdības pavadā un neuzdos jautājumus, uz kuriem valdošie politiķi nevēlas atbildēt. Šim likumam ir tikai viens mērķis – nomainīt pašreizējo sabiedriskā medija vadību pret tādu, kas būs paklausīga valdībai.
Lai vakar pieņemtais likumprojekts stātos spēkā, tas ir jāparaksta Slovākijas prezidentam Robertam Pellegrini, kurš iepriekš vadīja vienu no pašreiz valdībā esošajām partijām. Pellegrini paziņoja, ka viņš pēc rūpīgas iepazīšanās ar likumprojektu izlemšot vai to parakstīt, vai nosūtīt atkārtotai izskatīšanai likumdevējā. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.
Tikmēr Slovākijas aizsardzības ministri ierosinās kriminālu procesuālas darbības pret bijušo premjerministru Eduardu Hegeru un bijušo aizsardzības ministru Jaroslavu Nādju par 13 Slovākijas iznīcinātā lidmašīnu MiG-29 un pretgaisa aizsardzības sistēmas nodošanu Ukrainai. Abi tiek vainoti nodevībā, skaidrojot, ka tās Slovākijas debesis palikuši neaizsargātas, pakļaujot iedzīvotājs briesmām. Bet ekstremāla karstuma viļņi pēdējās dienās un nedēļās pārņēmuši daudzas pilsētas četros kontinentos ziemeļu puslodē. Nepanesamā karstuma dēļ daudz vietu plosās ugunsgrēki, bojā gājuši jau simtiem cilvēku. Tas atkal vedina domāt par klimata pārmaiņām un to, ka arī šī vasara pasaulē var nest daudz jaunu karstuma rekordu. Plašāk stāsta Rihards Plūme.
Pasaules meteoroloģijas organizācija norāda, ka pastāv 86% iespējamība, ka kāds no nākamajiem 5 gadiem pārspēs pagājušā gada rekordu un kļūs par siltāko reģistrēto gadu vēsturē. Zinātnieki arvien biežāk karstuma viļņus saista tieši ar klimata pārmaiņām. Tiek lēsts, ka vidēji globālā mērogā karstuma vilnis, kas pirms industriālajā laikā būtu parādījies reizi 10 gados, tagad parādīsies aptuveni 3 reizes 10 gados un būs par 1,2 grādiem siltāk. Turpina Karolina Pereira, sarkanā krusta klimata centra pārstāve.
Pārmaiņas patiesi notiek daudz ātrāk nekā gaidījām, un tagad esam spējīgi novērot ietekmi, kādu klimata pārmaiņas atstājuši šādiem ekstremāliem karstuma viļņiem. Un tas, ko pastāvīgi parāda mūsu pētījumi, ir, ka klimata pārmaiņas padara karstuma viļņus arvien biežākus un ekstrēmākus.
Eiropā karstums plosās vairākās dienvidos esošajās valstīs, īpaši Balkānos. Serbijā meteorologi šonadēļ prognozēja aptuveni 40 grādu karstumu. Veselības iestādes izsludinājušas sarkano brīdinājumu un ieteikušas cilvēkiem nedoties ārā. Tikmēr kaimiņu valstī Melnkalnē desmitiem tūkstošu turistu meklēja veldzi Adrijas jūras piekrastes pludmalēs. Arī Bosnijas galvaspilsētā Sarajevā karstums cilvēkiem ir grūti panesams, temperatūrai sasniedzot 37 grādus.
Ir nedaudz par karstu. Pēdējā reizē, kad apdegu saulē, toreiz bija 40 grādu. Tagad šādā karstumā es nezinu, ko teikt.
Tikmēr Portugālē un Grieķijā, kā arī Āfrikas ziemeļu krastā Alžīrijā un Turcijā, karstums ir veicinājis savvaļas ugunsgrēku izplatību. Arī ASV austrumu štāti cieš no liela karstuma, un Ņujorkā, kur iedzīvotāji nav raduši pie svēlmes, kas pārsniedz 30 grādus, atvērti ārkārtas atvēsināšanās centri, bibliotēkās, senioru centros un citviet. Kamēr pilsētas skolu darbība netiek ietekmēta, vairākās priekšpilsētās skolās nolemts mācības beigt agrāk. Savukārt Arizonas štatā temperatūra sasniedz 45 grādus pēc Celsija, un blakus esošajā Ņūmeksikas štatā plosās savvaļas ugunsgrēki, kuros ir divi bojā gājušie. Bet Indijas galvaspilsēta Ņūdelī reģistrējusi karstāko nakti pēdējo 55 gadu laikā. Temperatūrai naktī atdziestot 1 līdz 35 grādiem. Nepanesamais karstums var būt arī nāvējošs. Ir grūti iegūt precīzu karstuma viļņu izraisīto nāves gadījumu skaitu. Lielākā daļa veselības iestāžu nāves gadījumus nesaista ar karstumu, bet gan slimībām, ko sāsina augsta temperatūra. Taču pastāv aizdomas, ka pēdējo dienu rekorda augstā temperatūra ir izraisījusi simtiem, ja ne tūkstošiem nāves gadījumu visā Āzijā un Eiropā. Eiropā fiksēti vairāki vai nu miruši vai pazuduši tūristi. 55 gadus vecs amerikānis pirmdien tika atrasts miris Grieķijas salā Matraki, un tā ir trešā šāda turista nāve nedēļas laikā. Sauda Arābijā gandrīz 2 miljoni musulmaņu svētceļnieku šonedēļ noslēdz svētceļojumu Mekas lielajā mošajā, taču simtiem cilvēku gājuši bojā jau šī svētceļojuma laikā. Lai gan šādi nāves gadījumi bijuši jau simtiem gadu, tomēr tagad karstums ar katru gadu kļūstot arvien nepanesamāks, un šī svētceļojuma laikā temperatūra pārsniegusi pat 51 grādu pēc Celsija. Arī Meksikā pēdējo dažu mēnešu laikā reģistrēti 155 ar karstumu saistīti nāves gadījumi, no kuriem vairāk nekā 30 dažu pēdējo nedēļu laikā. Rihards Plūme, Latvijas radio.
Atgriežamies Latvijā un pie svētkiem. Alkohols un pārgalvība Jāņa brīvdienās ir būtiskākie iemesli nelaimēm. Operatīvie dienesti nākuši klajā ar norādījumiem, kā no negadījumiem svētkos pasargāt sevi un citus. Daudzi līgo ierasts viņu pie dabas, ārpus pilsētas, tāpēc sagaidāms, ka šo pēcpusdienu arī uz ceļiem var būt liela satiksmes intensitāte, pat sastrēgumi, jo īpaši palēdināta kustība sagaidām pierīgā, tā jau no rīta brīdināja Latvijas valsts ceļi. Plašāk mums ir gatavs pastāstīt kolēģis Viktors Damidovs. Viktor, kā pat labi izskatās satiksme Rīgā, pierīgā, varbūt arī citu vietu, vai ir kādi arī atsevišķi posmi, tai skaitā remonta darba dēļ, kur satiksme ir vai kādu brīdi var tikt izteikti palēnināties?
Labdien! Rīgā lielākie sastrēgumi pat labam, nu kā ierasti, ir Krišjāņa Valdemāra ielā. Mobilajā lietotnē Vējs redzams, ka palēnināta satiksme ir no 49. vidusskolas un Daugavas virzienā līdz pat Nacionālam teātrim. Tas posms ir tas lēnāks. Un satiksme gausāka ir arī Iļģu ciemā, Buļļu ielā pie Dzegužkalna, arī Kaunciem ielā, kas ir Valdemāra ielas turpinājums, un pāris kilometru garumā lēnāk satiksme ir Teikā Brīvības gatvē, aptuveni no Lielvārds ielas līdz Murjāņu ielai. Un pie Rīgas robežas, tas ir Juglas ielā, pie tirdzniecības veikala IKEA. Ārpus Rīgas atsevišķos posmos notiek būvdarbi aktīvi. Latvijas valsts ceļi informē, ka lielāki satiksmes ierobežojumi ir piemēram uz Jelgavas šosejas no Jaunolēnes līdz pat Rīgas robežai. Tur ātrums ir samazināts un paredzams, ka šo posmu varēs izbraukt 40 minūtēs.
Tas ir virzienā uz?
Virzienā uz Rīgu, no Jaunolainas. Jā, un ātrums ir samazināts arī no Dalbes tilta līdz Virtsavas upei, un tur tātad to posmu varēs izbraukt stundā. Arī Vidzemes šosē, tātad no pagriezienu uz Cēsīm līdz Rīdzenei ir vairāki posmi pa luksaforiem. Vispār, ja par luksaforiem runāt, tad arī uz reģionālajiem ceļiem ir daudz vietu remonts notiek, un attiecīgi ceļa posmi ir sadalīti, nu, ka var braukt pa vienu pusi vai par otru, autovadītēm ir jāpalaiž, un Latvijas valsts ceļi aicina ievērot ceļu satiksmi noteikumus un nebraukt pie sarkanā luksafora signāla, pat ja tur neviens nebraucīt, kā šķietami. Glābēji, policisti un mediķi svētkos aicina būt īpaši piesardzīgiem. Dienestu statistika skaidri norāda, ka bezatbildīga svinēšana rada nelaimes gadījumus un dažkārt pat traģiskus. Ļoti uzmanīgi jābūt ar griliem, neļaujot bērniem tiem pietuvoties, un tā uzsver neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāve Arita Freimane, norādot, ka jābūt īpaši piesardzīgiem pie ūdens.
Pērn tās bija divas dzīvības, kas izdzisa peldoties, bet mūsu pieredzē ir bijuši arī Jāņi, ka dažu dienu laikā Jāņa brīvdienās noslīkst 11 cilvēki, un gandrīz visos gadījumos tas iemesls bija pelde alkohola reibumā. Ko noteikti vajadzētu arī padomāt un atcerēties, katru gadu mums ir izsaukumi, kad cilvēki ir aizrījušies ar gaļu, ar sašliku. Tas ir ļoti īsts brīdis, kad var notikt neatgriezeniskas sekas, un tas būtībā ir 5 minūtes, jeb tik ilgi, cik cilvēks var aizturēt elpu.
Mediķi aicina arī pirms svētkiem NMPD vietnē iepazīties ar pirmo palīdzības ieteikumiem, nu kā rīkoties, ja cilvēks ir aizries, kā viņam sniegto palīdzību pirmo. Valsts policija svētkos strādās pastiprinātā režīmā, tātad kontrolējot, lai autovadītāji nebrauc dzērumā, bet ir arī svarīgi pievērst uzmanību produktiem. Kā, vai tie ir svaigi un kā, kam jāpievērš uzmanība, tad plašāk stāsta pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas eksperte Svetlana Aļminoviča Miljanoviča, kura iztaujāja labrītā kolēģis Kristaps Feldmanis un Laura Zvejnieks.
Pircējam noteikti jāpārliecinās, ka pārtikas produkti, kas ātri bojājās, tie ir piena produkti, īpaši sieri no svaiga piena gatavoti. Tie ir gaļas produkti un zvejas produkti, ko uzglabāt atbilstošos apstākļos augstumā.
Tātad,
tas ir ļoti svarīgi, īpaši vasarā, karstajā laikā.
Tad zīves kūpinātas, kas izliktas uz galda, nebūtu tās labākās?
Īpaši, ja tās ir izliktas uz galda ārpus augstuma un saulītē.
Tāda lūk ieteikumi no pārtikas un veterinārā dienesta, bet vēl no glābējiem ir aicinājums lejupielādēt mobilo lietotni 112 Latvija, tādā veidā ziņojot arī par kādiem nelaimes gadījumiem.
Un ko, šo visu liekam aiz auzes, bet būs cilvēki, kuri nekur nebrauks. Paliks tur, kur viņi dzīvo, īpaši jau runājot par Rīgu, tad atgādinām, ka tiem rīdziniekiem, kuri paliek svētku laikā pilsētā, plašu svētku programmu piedāvā arī pašvaldība, un šobrīd Vecrīgā var apmeklēt jau tagad zāļu tirgu vēl līdz 7:00 vakarā, ielīgošanas pasākumus 6:00 vakarā, tad arī gaidāmas mazās Dzildes dārzā, tātad pavisam drīz jau vēl šovakar būs svētku koncerts Ziepniekkalnā Ebelmuižas parkā, tas sāks 7:00, un tur ielīgošana arī rīt priekšpusdienā no 11, bet vēl šonakt Vecrīgā stāvlaukumā aiz vecās RTO ēkas notiks 5 stundu etno-disko nakts ar nosaukumu Saulgriezis, sākums jau 8:00 tātad šovakar, un līgo vakarā savukārt 23. jūnijā tātad Jāņu nakti Rīgā varēs pavadīt gan Grīziņkalnā, gan Dzegoškalnā, kā arī Meža parka Zaļajā teātrī, visur sākums 8:00 vakarā un plašāka katra svētku pasākuma programma tad no Rīgas pašvaldības tīmekļa vietnē. Bet laika vai kādi svētki būtu, sports turpinās, un Latvijas basketbola izlase šonedēļ ir sākusi gatavošanos olimpiskās kvalifikācijas turnīram, un šodien treniņi bija iespēja noskatīties arī mediju pārstāvjiem, un tas nozīmē tikai to, ka spēlētājiem atpūtas starp klubu sezonu un gaidāmo izlašu turnīru ir bijusi īsa, citiem varbūt tās vispār nav bijis, bet basketbolisti ir noskaņoti kaujinieciski. Un treniņā klāt mums bija arī kolēģis Lotārs Zariņš. Lotār, iemesls, kāpēc Latvijas izlases sanāk kopā šobrīd ir skaidrs. Priekšā cīņa par olimpisko ceļazīmes Parīzi. Turnīrs jau drīz jūlijas sākumā. Kādā sastāvā tu redzēji šodien ir Latvijas izlase un cik kādas ir ziņas par to, cik galīgi tas ir šobrīd nokomplektāts? Protams, nu, tas arī ir jautājums par to, kā mūsējiem ir ar veselību, jo sezona tikko ir galā tikai.
Jā, sveiki. Pirmdien sākās tātad oficiālā treniņa nometne, bet komanda jau neoficiālos treniņus aizdīja nedēļu iepriekš. Sastāvu komplektācija vēl turpinās. Šodien treniņiem pievienojās Roland Šmits, nebija pievienojies Spānijas finālists Rodions Kuruts, kurš šodien tikai ielidoja Latvijā. Kandidātu lokā arī nav pasaules kausa dalībnieks Aigars Čēle, kuram sezonas laikā sakrājušās dažādas traumas, un tāpat visdrīzāk būs jāiztiek arī bez Andreja Gražuļa. Toties ar komandu ir saspēles vadītājs Jānis Strelnieks, un arī jautāju komandas galvenajam trenerim Lukam Bankī, vai viņam sanāca atpūsties, viņš teica, ka īsti ne, klausīsimies, vai Dārim sanāca atpūsties.
Godīgi atpūsties īsti nebija laika, zinot, ka tuliņās jau sākās gatavošanās izlasē. Godīgi jau laicīgs jau bija noskaņojis, ka tā būs. Iemesls tam ir izcils, lai neatpūstos. Ja mēs zinām, kam mēs gatavojamies, uz ko mēs ejam, šobrīd atpūtīšos nākamās ar cerams.
Jā, tas bija Dairis Bertāns.
Nu jā, protams, cerība īstiem līdzstējiem mirst pēdējā. Ļoti aktuāls jautājums visu laiku ir bijis par Kristapu Porziņģi, taču ziņas medijos liek saprast, ka traumas dēļ tā cerība par viņu pievienošanos izlasē kvalifikācijas turnīrām varbūt ir ilgāk ir maza. Ko šodien? Tad mūsu izlases arī galvenais treneris Luka Bankī par to sacīja, ir slikti vai tomēr ir kaut kāda maza cerībiņa vēl?
Jā, un cerības stars vai iespējams vēl ir, bet noteikti jāatgādina, ka šo traumu Porziņas guva finālsērijā otrai kājai ļoti rats savainojums, un vismaz medijā Barstool Sports Bostonas Celtics galvenais treneris Joe Mazzulla rēti atklāti, tiešām ierasti viņš tāds mazliet noslēpumains ir, minēja, jā, kad diezgan smaga trauma, bet par to, kad varētu būt skaidrība vairāk tieši tās, tā Latvijas izlases galvenais treneris Luka Banki.
Our staff is in touch with the player and with the medical staff.
Mūsu personāls uztur kontaktu ar spēlētāju, kā arī Boston Celtics medicīnas personālu. Galīgu atbildi par veselības stāvokli mēs sagaidām nedēļas beigās vai arī nākamās nedēļas sākumā. Publiski jau izskanējis, ka viņam ir nopietni savainojums. Viņš paveica lielu darbu, lai būtu laukumā pēdējā finālspēlē par titulu. Protams, izskatās diezgan sarežģīta situācija.
Jā, tad tas bija Luka Banki un turnīrs Omskā kvalifikācija sāksies 2. jūlijā, bet pirms tam vēl 26. jūnijā arēnā Rīga pārbaudas spēlē Latvija tiksies ar Ēģipti un 28. ar Somiju viesos.
Paldies Lotāram Zariņam, paldies, klausījāties raidījumu pēcpusdiena. To veidojām mēs tāls, Eipurs Aiga Pēlāne, arī Kaspars Groskops un Ernests Valds Fjodorovs. Jau līdz pēc svētkiem sakām, kā katru darbdienu 16.5.